15 časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinju kulturni krugovi, a jedan virtuelni zagrljaj šalje samo za vas Tanja Živković. Danas je svetski dan zagrljaja. Danas možda još više primećujemo strah i oklevanje da se nekome približimo, da se rukujemo, poljubimo, zagrlimo. U momentu kada nam fali bliskost, kulturni krugovi su prigrlili teme koje će vam sasvim smo sigurni ovaj 21. januar učiniti nešto lepšim. Danas govorimo o 14. Međunarodnom filmskom i muzičkom festivalu Kustendorf. Govorimo o novim izložbama Udruženja likovnih umetnika Srbije. Predstavljamo također najboljeg bibliotekara u Srbiji u prošloj godini. Slušamo osvrt na knjigu Jane Aleksić, Kulturna ideologija Milana Kašanina. A pažnju posvećujemo i premijernom izvođenju oratorijuma Stradanje Simonino, kompozitorke Kjaje Sarjaho. Dobrodošli u Kulturne krugove i ne zaboravite na zagrljaj. 15 sati 5 minuta, vi slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Srpska akademija nauke i umetnosti izdala je danas saopštenje koje vam trenutno prenosimo u celosti. Srpska akademija nauka i umetnosti je institucija koja neguje pravo svakog pojedinca na sopstveno mišljenje i stavove. Ne osporavajući to pravo akademiku, Časlavu Ociću, predsjedništvo SANU, ukazuje na činjenicu da je u njegovom nedavnom javnom istupanju na televiziji izneseno više lako proverljivih neistina i potpuno izmišljenih konstrukcija o pojedinim članovima SANU i radu naše kuće u celini. Velikoj većini članova SANU su ove tvrdnje već duže vreme poznate i u više navrata su ih unutar same SANU nedvosmisleno odbacili kao neosnovane. Predsjedništvo SANU. Također vas podsjećamo da je sutra na našem programu o 12 sati emisija Radar sa ovom aktuelnom temom koliki uticaj ima Akademija nauka i umetnosti. Naravno, javite se sutra. Podsjećamo da je naš telefon 3229653. A sinoć su u galeriji Ulusa u Knez Mihajlovoj ulici dodeljene nagrade dobitnicima zlatnih nagrada Ulusa za 2020. godinu, kao i laureatima prolećne jesenje izložbe i izložbe Vajari i Vajarke Srbije. Kako se nagrade sastoje od skromnog finansijskog iznosa i plakete, ali i termina za realizaciju samostalne izložbe u galeriji Ulus, imaćemo priliku da vidimo i reprezentativna predstavljanja svih nagrađenih umetnika tokom ove godine u istom prostoru. Slušamo prilog koleginice Mirjane Bobe Stojadinović.
Ana Vujović dobitnica je jedne od tri ravnopravne nagrade na 9. izložbi Vajari Vajarke Srbije uz Lanu Vasiljević i Pavla Radovića. Ona će nam reći koji je za nju značaj dodeljene nagrade u kontekstu njenog samostalnog rada, ali i promena kroz koje je Ulus prošao protekle godine.
Kao prvo, meni jako puno znači ova nagrada zato što je to moja prva nagrada u životu, a izlažem već minimum 10 godina. I puno mi znači zato što dolazi od jednog takvog udruženja i u godini kada su udruženje preuzeli takvi umetnici, kada su se desile te neke promjene u Ulusu, to mi baš godi. Također mi znači ta izložba zato što to su dakle, vajari i vajarke Srbije. Kao prvo ja sam završila slikarstvo, prijavila sam se na konkurs i prošla sam da izlažem. Na izložbi takođe izlažu kolege sa primenjene akademije koji su takođe nagrađeni. Meni je to jako široko, onako jako ohrabrujuće.
Nemanji Lađiću dodeljena je nagrada jesenje izložbe za rad Muzej površnih zabeleški.
Tokom godina sam imao određenu vrstu saradnje sa Ulusom koja je u više situacija bila više administrativnog tipa nego u okviru same struke. Tokom nekog poslednjeg perioda su se desile neke promene, zahvaljujući kojima tek sada imam utisak da to udruženje obavlja svoju funkciju koju bi trebalo da obavlja, dovoljno je otvoreno za sve i nekako mi je drago da budem deo toga. Naravno, ogromno je udruženje, jako je teško usaglasiti sve ljude koji ga čine, ali u odnosu na situaciju, ovo sada je nešto što je, mislim da je pravo i što mislim da treba da bude. I u tom kontekstu mi je ova nagrada draga, a pored toga postoji onaj neki najosnovniji aspekt nagrade, a to je da je neki entuzijazam koji je postojao vezan za sam rad prepoznat.
Ivana Milev dobitnica je nagrade za skulpturu Zlatno dleto.
Ova nagrada Zlatno dleto, koju mi je dodelio Ulus, mi jako znači zbog moje profesionalne karijere. Nagrada je godišnja, promenjen je koncept izložbe i samim tim je nagrada postala i značajnija na neki način. I jako mi je značajno što je to došlo baš ove godine, kada je jako malo toga bilo u vezi umetnosti i cela situacija nas je poremetila. Čak i moje stvaralaštvo je malo poremećeno i manje sam stvarala nego inače. I onda mi je nekako ovo nagrada za sav taj u stvari trud koji sam uložila do sada.
Rad likovnog umetnika Siniše Ilića i reditelja Bojana Đorđeva pod nazivom Orijentacija u 100 revolucija dobio je nagradu za proširene medije.
Značajna je kao nagrada zato što stvari prepoznaje saradnju umetničku i kolaboracije koje traju ono duže vremena, što je u stvari nagrada koja spaja različite te umetničke, mislim, jezike, odnosno neki složeni performans, umetnički objekat, onda taj veliki tekstil kao objekat koji se menja svoje mesto u odnosu na druge tekstove i sve to. Tako da mislim da je to i u smislu nekog promišljenja i šta je sve ta neka likovna ili intermedijska umetnost danas i ulus i zapravo u tom širem kontekstu, to je recimo, čini mi se, ovako neka specifičnost te nagrade i mislim da je to nama i nekoj našoj dugogodišnjoj saradnji značajna stavka.
Ovo ja mislim da je baš značajno, kao što Siniša kaže, što je ovo u stvari nagrada za ove proširene medije, koja u stvari na neki način i prepoznaje naš umetnički dijalog koji se dešava negde baš sa ovim radom između medija i performansa i likovne umetnosti i nekog happeninga i teksta.
Osim umetnika koje ste čuli, nagrade za 2020. godinu dobili su i Nikola Džafo, Zlatna paleta, Nenad Zeljić, Zlatna igla, Vladimir Bjeličić, Nagrada prolećne izložbe. A od večeras do sredine februara u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić predstavit će se preko 80 umetnika po prvi put kao članovi Udruženja likovnih umetnika Srbije, među kojima ima i umetnika srednje i starije generacije za koje biste mislili da su odavno članovi ovog reprezentativnog udruženja.
Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. Kraljevska opera u Stokholmu izvela je oratorijum Kaije Sarijaho, Stradanje Simonino, delo koje se bavi životom francuske filozofkinje Simone Weil. O ovom ostvarenju, kao i o njegovom izvođenju, govorit će Tisa Jukić.
Stradanje Simonino je rezultat trećeg od četiri do sada realizovanih zajedničkih projekata finske kompozitorke Kaije Sarijaho i libansko-francuskog pisca Amina Malufa. Ovaj oratorijum premijerno je izveden 2007. godine, kada je u režiji Pitera Sellersa u ostvarenje uneta izvesna scenska dimenzija. Od soprana je traženo da mimikom podcrta trenutke dramskog naboja, a u produkciju je dodata bila i figura nemog igrača, koji je kroz pokret ilustrovao radnju. Švedska opera, s druge strane, težila je potpunoj ogoljenosti interpretacije. U prevođenju dela iz partiturnog zapisa na scenu, ovo izvođenje bilo je više verno postulatima oratorijumskog žanra, čineći Stradanje Simonino pre koncertnim ostvarenjem nego dramskim delom. Malufov tekst pokušao je da ponudi istančanu psihološku studiju karaktera ove filozofkinje, naročito se oslanjajući na njene misli o egzistencijalizmu, koje se katkad citatno inkorporiraju u tekst oratorijuma. Ovi semplovani citati u glasu Dominique Blanc ujedno su i jedini upliv elektronike u ostvarenje. Libreto dela naglašeno je poetičan, kontemplativan pre nego narativan, ali k Simone Weil ukazuje se zapravo ne kao protagonistkinja ovog dela, već njegov predmet. Njen život i njena ličnost predstavljaju se kao pitanje, zagonetka koju Malouf pokušava da odgonetne kroz ekstenzivne zamišljene pasaže. Oratorijum je jednostavno koncipiran, u 15 odseka ili 15 stanica, kako ih naziva sama kompozitorka. Detaljno se promišljaju događaji iz života francuske filozofkinje. Naspram hora i orkestra stoji samo jedna solistička uloga naratora, koja je poverena mezzo-sopranu. U ovom izvođenju tu ulogu je tumačila cenjena pevačica Anna Sophie von Otter, koja je sa upečatljivom snagom i vokalnom gibkošću iznala ovu monodramu od nešto više od sat vremena. U stilskom pogledu oratorijum je profilisan ekspresionistički, u naglim kontrastima i oštrim smenama deonica soliste i ansambla. Sarijaho iskorišćava pun potencijal proširenog simfonijskog sastava s osloncem na kolorističke detalje koje pružaju harfa, čembalo i čak tri grupe perkusionističkih instrumenata. Uz to kombinovanje dubokih i visokih registara drvenih duvačkih i gudačkih instrumenata radi kreiranja grubog tembra, jednako opore harmonije i odsustvo profilisane melodije u korist deonica ispisanih u fragmentima. Kao rezultat su imali kompleksnu zvučnu sliku, čija je primarna funkcija kreiranje neobične, mračne atmosfere koja provlađuje u celom oratoriju. Dok ova jednosatna meditacija na temu Simone Weil predstavlja odličan primer orkestarskog egzibicionizma, te u tom pogledu samodovoljna i samorazumljiva kao studija mogućnosti proširenog simfonijskog sastava, čini se da je prvobitno rešenje pri premijeri da se u delo prilikom izvođenja inkorporiraju određeni scenski elementi bilo dobro. U nedostatku vizuelne stimulacije, lišen dramske tenzije unutar teksta, kao i karakterne raznovrsnosti unutar muzike, a s obzirom na svoju dužinu, oratorijum Stradanje Simonino suočava se sa opasnošću da prosečnog slušaoca izgubi na nekoj od 15 stanica fascinantnog životnog puta Simone Weil.
Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingirão. Pena de mim não precisava, ali onde eu chorei qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão.
reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Não procurei esconder, todos os filhos não fingiram. Pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima, quero ver quem não dá. Homem de moral não fica no chão, nem quer mulher, lhe venha dar a mão. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Não procurei esconder, todos viram, fingiram. Pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. O homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda. Reconhece a queda, dá volta por cima, sacode a poeira, dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima, não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
XIV. izdanje Filmskog i muzičkog festivala Kustendorf deli sudbinu festivala u doba pandemije. Dešavaće se online, počinje 22. januara i trajaće do 25. U žiriju festivala ove godine su Alice Rohwacher, rediteljka, Bruno Tarier, mikser, snimatelj i dizajner zvuka i glumac Predrag Miki Manojlović. O nagradi Vilko Filač odlučivaće direktor fotografije Michel Amatije. U takmičarskom programu se nalaze 22 filma, a čak 493 ostvarenja su se prijavila za selekciju. Tri filma iz Srbije su na ovoj listi, a jedan od njih je Plava granica Ivana Milosavljevića. Sa njim razgovara Nevena Matović.
Jedan od tri filma je i film Plava granica Ivana Milosavljevića, koji je naš današnji gost. Ivane, dobar dan, je dobrodošao do Kulturne krugove. Čitajući sinopsis, ja sam prvo pomislila na Moby Dicka. Jesam li u pravu?
Pre svega, dobar dan. Jeste u pravu, da. Zapravo, inspiracija je potekla od ideje da prenesem osjećanja i emocije koju sam ja razvio tokom detinjstva, jer sam odrastao u velikom gradištu pored Dunava i film je snimljen u na pravoj lokaciji, odnosno u mom rodnom gradu. Želja da ta osjećanja koja zvuk bučke izaziva u meni da je prenesem van gradišta je, da kažem, našla najbolji način da to bude filmski preneseno. Kasnije sam tragao za likom koji će tu priču najbolje ispričati i došao do Čika Radeta Jovanovića koji je
Alas.
Glavni lik. Da.
Verovatno. Naravno da je Dunav inspiracija, naravno da je verovatno to svetlo inspiracija, govoriš i o zvuku kojim si verovatno eksperimentisao u svom radu. Ja nisam videla ni jedan film zato što je streaming zakazan posle 18 sati posle otvaranja svečanog festivala. Prosto kakva si filmska sredstva koristio i šta je ono čime si dočarao atmosferu, pretpostavljam nekakve zore ili nekog predvečerja na Dunavu kod Velikog Gradišta?
Upravo tako, možda najzanimljivija činjenica je da je film koji nekako svi smatramo vizuelnim medijumom zapravo nastao od inspiracija je bila zvuk. Taj zvuk bučke koji je kasnije upotpunjen tim impresionističkim prikazom zora i sutona kraj Dunava.
Da. Pošto si po struci montažer, sigurno je da si možda i u tim rezovima i u montažerskom pristupu imao neki poseban stav ili si pustio da te taj Dunav vodi i to svetlo vrlo neobično?
Pa još jedna eto od zanimljivih stvari, kako ste rekli, ja sam završio montažu na Fakultetu dramskih umetnosti, ali ja nisam montirao ovaj film. Montirao je moj kolega Stevan Spasić. Nekako sam smatrao da pošto sam u filmu i producent i reditelj, ne bi bilo najbolje da ja i montiram film. Želeo sam da imam još jedan par svežih oči i ušiju koji će u taj film doneti nešto novo.
Vidjet ćemo kada počne streaming i kada budu prikazani takmičarski filmovi u okviru programa Kustendorf.
U okviru programa Savremene tendencije biće prikazani filmovi Wendy, Gospođica Marks, Dragi drugovi, Kamenolomac, Rastvaranje. U okviru retrospektive Velikana biće prikazan film Bila jednom jedna zemlja Emira Kusturice.
Nastavljam razgovor sa Ivanom Milosavljevićem koji je jedan od tri učesnika iz Srbije na ovogodišnjem 14. Kustendorfu koji počinje sutra i koji će se dešavati online. I moram da pitam šta za mladog autora, čoveka koji ipak na nekom početku karijere, bez obzira na to što imaš dosta iskustva, znači da se nađe u takmičarskom programu Kustendorfa, koji je za evo 14 godina postojanja zauzeo neko vrlo bitno mesto među svetskim festivalima.
Velika je čast biti deo priče Kustendorfa koja traje evo već 14 godina. Meni je ovo prvi put da imam film u takmičarskom programu. Zapravo ovo je moja i prva režija. Kustendorf je jedno specifično mesto koje nažalost ove godine se dešava online. Velika prednost Kustendorf festivala je što na jednom magičnom mestu, mogu slobodno da kažem, imate, sve je 7 dana posvećeno filmu. Imate mogućnost da pogledate najsavremenije filmska ostvarenja i da zapravo budete u kontaktu sa autorima tih filmova.
Ono što je meni uvek bilo zanimljivo na Kustendorfu, tu su se i ovi mladi ljudi koji snimaju filmove, koji se takmiče, uglavnom povezivali i do godine dolazili nekad kao ekipa nekog filma koji je prošao konkurenciju. Znači, ne samo da možete da saznate dosta od velikana svetske kinematografije, jer stvarno sva velika svetska imena su bila na Kustendorfu i držala svoje master klasove, vi možete i svoja mladalačka iskustva da razmenite i da se spojite, povežete i da radite nove filmove.
Upravo tako, to je najveća blagodat festivala, da se mladi ljudi umrežuju i stvaraju kontakte za neka nove filmske projekte.
Hvala ti veliko, bio je ovo Ivan Milosavljević, takmičar iz Srbije koji će se takmičiti u okviru ovogodišnjeg 14. Kustendorfa. To je jedan od tri filma iz Srbije koje se takmiče. Želim ti sreću.
Hvala veliko.
I želim da žiri posebno obrati pažnju na filmove iz Srbije.
Hvala najlepše.
Hvala tebi.
ko će biti 19. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini. U najužem izboru su naslovi Adrijane Zaharijević, Život tela, politička filozofija Judith Butler u izdanju Akademske knjige. Vesne Elez, O Bodlerovom cveću zla, u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosijea Studio. I Novice Milića, Politička naratologija, Ogled o demokratiji, u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u četvrtak, 28. januara od 13 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
A posle najave o nagradi Nikola Milošević, koja nas sve očekuje, vest dobitnice nagrada Ohrabrenje i nagrade publike 24. festivala koreografskih minijatura online su umetnice Marija Obradović i Aleksandra Arizanović, saopštili su danas iz direkcije Beogradskog festivala. Kao i prošle godine, nagradu Ohrabrenje su podelile dve koreografkinje, i to Marija Obradović za minijaturu Ever Since My House Burned Down, I See the Moon More Clearly i Aleksandra Arizanović za koreografiju O ljubavi. Ubus je ove godine realizovao takmičarski program festivala i predstavio radove domaćih koreografa samo putem društvenih mreža, kako je naravno jedino i bilo izvodljivo, a mi im svakako čestitamo. U narednim minutima emisije Kulturni krugovi govorimo o knjizi Jane Aleksić, Kulturna ideologija Milana Kašanina, objavljenoj u izdanju Instituta za književnost i umetnost. Na nju se osvrće naša književna kritičarka Slađana Ilić.
U knjizi Kulturna ideologija Milana Kašanina, Jana Aleksić analizirala je književni postupak, estetičke i književno-istorijske ideje ovog izuzetnog intelektualca, čije je mesto u našoj kulturi, a nakon društveno-političkih turbulencija svake vrste, u vreme kompleksnog i disperzivnog njegovog kulturnog delanja, pa i kasnije, konačno utvrđeno. Jana Aleksić doprinela je tome ne samo ovom knjigom, već i svojom doktorskom disertacijom u celini. U ovoj knjizi ona je sistematizovala Kašaninov književno-kritički opus i uobličila njegovu književnu misao. Osobito je dragoceno što je istakla neka od Kašaninovih najvažnijih načela koja bi trebalo, po našem smatranju, da postanu dragocen putokaz u savremenoj, upravo aktuelnoj književnoj kritici i književnosti, kulturi uopšte. Jana Aleksić uočava prirodu i pojedinačne karakteristike Kašaninove kritičke misli, uviđa njenu divergentnost pa i antinomičnost i na osnovu toga prezentuje nam njegovu kulturnu ideologiju, čija je osnova diahronisko i sinhronisko sagledavanje umetničkih pojava profilisanih na kulturnoj politici kao i na društvenom angažmanu u stvaranju i radu značajnih kulturnih institucija. Kašaninovo stanovište nacionalno je utemeljeno, ali kosmopolitski razmahnuto, konstatuje Jana Aleksić. Ono je rezultat dubokog suštinskog Kašaninovog poniranja u stvaralačke i duhovne tokove nacionalne kulture, kao i razumevanja dinamičnog odnosa između duha naroda i duha epohe, ali i poznavanja inostranih kulturnih prilika i funkcionisanja institucija, a u funkciji preuzimanja valjanih strategija radi afirmacije, ali i očuvanja nacionalnog kulturnog blaga i unapređivanja rada kulturnih institucija. Prateći delikatnu metodologiju Milana Kašanina, Jana Aleksić registruje konstantnu osetljivost i protivrečnost pitanja kulturnog obrasca, jednog od najznačajnijih pitanja svake kulture. Kako bi u potpunosti pokazala njegovu kompleksnost i značaj, kao i u odnosu na to specifičnu poziciju Milana Kašanina u različitim ideološkim epohama, Jana Aleksić u ovoj naučnoj studiji polazi od brojnih sagledavanja stranih i naših naučnika iz različitih oblasti humanistike u vezi sa svim fenomenima bez kojih se ne može razmatrati ni pitanje kulturnog obrasca. To su ideologija, kultura, kulturna ideologija, inteligencija, habitus, nacija, nacionalizam, kulturni krug, obrazac kulture, kultura sećanja. U knjizi se, pored kulturnih i stvaralačkih nastojanja i dometa Milana Kašanina, upoznajemo sa očekivanim karakteristikama nosilaca kulture, dakle kulturne elite. Ti i ne samo ti segmenti knjige osobito nam znače jer smo na osnovu njih u mogućnosti da pouzdano utvrdimo karakteristične razlike između onoga što elita zaista jeste i između takozvane naše elite danas koja je, nažalost, devastirala i neke nasljeđene kulturne tekovine, ali i institucije od najvišeg značaja. Na izvesne mogućnosti društvene izolacije elite ukazala je i sama autorka. Postoji opasnost da se kulturna elita društveno izoluje, otuđi od društva, što vodi ka stvaralačkoj dekadenciji, presahnivanju stvaralaštva, kao i onemogućavanju demokratizacije kulture. Nosioci kulture valjalo bi da iznova obnavljaju svest o služenju, a ne o privilegovanosti. Navedeni segment samo je jedan od primjera aktuelnosti ove knjige koja nam je omogućila da se u svemu što je značajno za kulturu i naš kulturni identitet uporedimo s nazorima Milana Kašanina.
Listening to the rain for days, but now the storm's given up its fight. High alone at home so long, I'll put the wind out on the town tonight. And ride my bike around this cried out city, and the streets sting. The lonely sound is like the end of the record, starting with that. So if I'm getting the thrill from this jukebox and the candy-colored jukebox light, and this mystery boy rides home with me, ring, ring goes the bell on my bike. Damn these rules we carved in stone, I wanna bust them into pieces on the dance floor. There shouldn't be rules in rock and roll. He's the last rock and roll boy to dance. Ring, ring goes the bell on my bike. And he's got a hand in my pocket. Ring, ring goes the bell on my bike. I see clearly he's a thief, but he can take what he likes. 'Cause he's given me some feeling. It's worth he could be stealing. Damn these rules we carved in stone. I wanna bust them into pieces on the dance floor. It shouldn't be rules in rock and roll. And who are we saving our broken hearts for? Damn these wallflower faces of stone. Dead and blue in the lights of their cellular phones. I don't care if they laugh when we walk out this door. Who are we saving our broken hearts for? Thank you.
Slušate Kulturne krugove na talasima drugog programa Radio Beograda. Vrednost jedne biblioteke ne meri se samo onim što se nalazi na njenim policama, već i ličnom kartom bibliotekara, onih koji poznaju i slede sve puteve knjige. Time se rukovodio žiri Bibliotekarskog društva Srbije kada je za najboljeg bibliotekara u 2020. godini proglasio Gordanu Vučković, rukovodioca zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu. U narednom prilogu Biljane Nešić, portret najboljeg bibliotekara u Srbiji u prošloj godini.
Ja mislim da su stereotipi i već prevaziđeni da onaj ko radi u biblioteci uživa i čita knjige. I da je to dosadan posao, jednoličan posao i potpuno neinteresantan, kako za onoga ko se time bavi, tako i za širu javnost. Ja mislim da je to potpuno pogrešno i mislim da sam ja jedna od onih koja je rušila tu vrstu stereotipa.
To kaže Gordana Vučković, koji je žiri struke dodelio prestižno priznanje ističući njene brojne uloge na šumadijskoj bibliotečkoj sceni. Dodaje da je njen posao zapravo vrlo interesantan. Osim prikupljanja građe, njene obrade i davanja na korišćenje, učestvuje u poslovima digitalizacije. Bibliografija njenih radova broji više od 60 odrednica. Autor je značajnih izložbi, a to su kompleksni istraživački poslovi.
Imam to zadovoljstvo da mogu zaista iza sebe da ostavim takve tragove kao što su izložbe o Jovanu Mirkoviću, evo sada o Zari Vukićeviću, da je to vrlo značajno za kulturnu istoriju grada i naravno značajno je i za sve ljude koji biblioteku posmatraju samo iz tog jednog ugla, da su bibliotekari ti koji daju knjige na korišćenje.
Gordana Vučković je rukovodila se zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke u Kragujevcu od 1996. godine. Ono se danas, zahvaljujući njoj, prepoznaje kao nezaobilazno polazište svih istraživača i proučavalaca istorije Kragujevca. Ali jedan svoj tekst u Kragujevačkom čitalištu naslovila je sa Muke po zavičajicu.
I sve moje kolege, kao i ja, i dan danas imamo problem prikupljanju građe, jer iako je zakonski to regulisano i pravno uokvireno, i dalje izdavači i autori koji samostalno izdaju svoje izdanja ne dostavljaju po zakonu obavezni lokalni primerak zavičajnom odeljenju.
Ovog februara u Narodnoj biblioteci u Kragujevcu deveti put biće održani dani Kragujevačke knjige. Inicirala ih je upravo Gordana Vučković.
Srećna sam što mogu da se pohvalim da sam zahvaljujući eto jednom projektu, jednom dobrom obrazloženju postigla to da su dani Kragujevačke knjige sada manifestacija od izuzetnog značaja za grad Kragujevac. Za to već prevazilazi te okvire samo promocije izdavaštva i knjige, da su to više i dani kulture, jer ne samo da promovišemo sva izdanja Kragujevačka, autore Kragujevačke, već i kolekcionare, ljude koji stvaraju, koji su zavičajni autori, ali više ne žive u Kragujevcu.
Dobitnica nagrade Najbolji bibliotekar Srbije u 2020. ponosna je na nagradu koju dodeljuje Bibliotekarsko društvo Srbije i zbog toga što je došla u grad u kome su koreni bibliotekarstva u Srbiji.
Ono što je takođe još značajno, to je da su današnji istoričari, na primjer Dejan Ristić, dokazao da su koreni bibliotekarstva zaista odavde iz Kragujevca potekli, jer je Dimitrije Davidović, koji je u to vreme bio urednik novina srpskih, praktično bio čovjek koji je započeo prikupljanje građe iz knjaževsko-srpske knjigopečatnje, knjiga koje su kasnije prebačene u Beograd i odatle je krenulo nastajanje Narodne biblioteke Srbije.
Pre 34 godine na svojim profesionalnim počecima Gordana Vučković radila je kao bibliotekar u isturenim odeljenjima u kragujevačkim selima Dragobraća i Grošnica. Kaže da su to bili divni dani. Danas najvažnijim smatra prenošenje znanja mlađim kolegama.
Zašto bih ja i bilo ko od nas sebično čuvao sve te informacije? Ja volim svojim koleginicama da kažem da ja njima prenosim sve ono što ja znam, a očekujem od njih da mene prevaziđu. Sleep in the cat's dark.
is carry crowds along the way to the night. Never turn back. Speak on the phone downstairs. Come.
Poštovani slušaoci, prijetan i lep dan, nadam se pun zagrljaja i uz Radio Beograd 2, žele vam Tanja Kosanović, Verica Gajević, Igor Istić, Goran Ivković i Tanja Živković. Posle vesti sledi emisija Maske uz Miru Knežević.